Розділ 10. У грудні 1964 року я відправився з Доном Хуаном збирати різні рослини, необхідні для приготування курильної суміші. Це був четвертий цикл. Збирав я, а Дон Хуан просто слідкував, як я виконую його вимоги, які полягали в точному виборі часу і повної при цьому зосередженості. Щойно всі інгредієнти було зібрано і вкладено на зберігання, він став вимагати, щоб я знову зустрівся з Димком. Четвер, 31 грудня 1964 року. Тепер, коли ти вже дещо знаєш про Димок та траву диявола, ти можеш сказати з більшою визначеністю, кому з них ти віддаєш перевагу. Димок добряче мене лякає, Доне Хуан, чесне слово. Не знаю, в чому тут справа, але щось немає у мене до нього особливої симпатії. Ти любиш лестощі, а трава диявола тобі догоджає. Вона приносить тобі задоволення, немов жінка. Димок, навпаки, сила значно благородніша. У нього бездоганно чисте серце. Він не принаджує чоловіків і не робить їх бранцями. Точно так само він вільний від любові та від ненависті. Єдине, чого він вимагає – це сили. Трава диявола теж вимагає сили, але іншої. На кшталт тієї, яка потрібна, щоб подобатись жінкам та їх задовольняти. Сила ж, яку вимагає Димок, це сила серця. У тебе її немає, як втім і у дуже багатьох. Ось чому я наполегливо тобі раджу зійти з ним поближче. Димок оживляє серце та вливає в нього сили. Це тобі не трава диявола, повна пристрастей, ревнощів та насильства. Димок постійний. З ним ти можеш не турбуватися, а раптом його чимось ненавмисне образив. Середа, 27 січня 1965 року. 19 січня я знову курив галюциногенну суміш. Я говорив Дону Хуану, що з Димком мені сильно не по собі, і взагалі я його боюсь. Але Дон Хуан сказав, щоб гідно оцінити Димок, треба ще раз спробувати. Ми увійшли до нього в кімнату. Була десь друга година пополудні. Він дістав свою люльку, я приніс вуглини, і ми всілися лицем до лиця. Дон Хуан сказав, що зараз зігріє та розбудить люльку, і якщо я дивитимусь уважно, то побачу, як вона засвітиться. Рази 3-4 він підніс люльку до губ і посмоктав її, з ніжністю потираючи. Раптом він майже невловимим рухом кивнув мені на люльку, мовляв, дивись, пробуджується. Я уважно дивився, але нічого такого не помітив. Він вручив люльку мені. Я наповнив її своєю власною сумішю, потім підхопив палаючу вуглинку чимось на кшталт пінцету, який пристосував з дерев'яної прищіпки та припас спеціально для такої нагоди. Дон Хуан поглянув на пінцет та заходився сміхом. Я на секунду загавився, і вуглинка пригоріла до щипців. Я побоявся стукати пінцетом об люльку і довелося плюнути на вуглинку, щоб її струсити. Дон Хуан відвернувся та сховав обличчя в долонях. Він трусився всім тілом. На мить мені здалося, що він плаче, але він беззвучно трусився від сміху. Процедура виявилася надовго перерваною. Нарешті він сам узяв вуглинку, поклав її в люльку і велів курити. Знадобилось немале зусилля, щоб розкурити суміш. Ймовірно, люлька була надто щільно набита. Вже при першій затяжці в рот, здається, потрапила порохнява із суміші, і він одразу онімів. Я бачив, як періодично розгорається люлька, але диму зовсім не відчував, як, скажімо, відчуваєш дим цигарки. Однак я відчував, що вдихаю щось, що спершу затопило легені, а тоді ринуло донизу, заповнюючи все тіло. Я нарахував 20 затяжок, а потім рахунок втратив значення. Я почав пітніти, Дон Хуан пильно на мене дивився і приговорював, щоб я не боявся, і робив усе, як він мене вчив. Я хотів сказати «гаразд», але замість цього вирвалося моторошне виття, що продовжувало лунати і після того, як я закрив рот. Дон Хуан сторопів, але негайно знову заходився сміхом. Я хотів ствердно кивнути чи що, але не міг поворухнутись. Дон Хуан м'яко розтиснув мої руки та забрав люльку. Він наказав мені лягти на підлогу, але лише не засинати. Я чекав, що він допоможе мені лягти, але він просто невідривно на мене дивився. Раптом кімната полетіла шкереберть, і я вже дивився на нього, лежачи на підлозі. З цієї хвилини зоровий ряд став дивно розпливчастим, як у вісні. Я лише невиразно пам'ятаю, що поки лежав колодою, Дон Хуан без кінця мені щось говорив. Я не відчував ані страху, ані яких-небудь неприємних відчуттів під час усього цього стану, і після пробудження був цілком здоровим. Незвичним було хіба що те, що прокинувшись, я доволі довго не міг зібратися з думками, але за 4 чи 5 годин остаточно прийшов до тями. Середа, 20 січня 1965 року. Дон Хуан нічого мені не говорив і не розпитував про мої враження. Він зазначив лише, що я надто швидко заснув. Єдиний спосіб не заснути – це стати птахом чи цвіркуном, чи ще чим-небудь в такому роді, – сказав він. Як ти це робиш, Доне Хуан? Чому ж ще я тебе навчаю? Ти що, не пам'ятаєш, що я говорив учора, коли ти був без тіла? Щось невиразно. Я ворона. Я навчаю тебе, як стати вороною. Коли ти цьому навчишся, то лишатимешся при ясній свідомості і здобудеш свободу пересуватись куди завгодно. Інакше ти завжди будеш приклеєним до землі, там, де звалився. Неділя, 7 лютого 1965 року. Наступна зустріч із Димком відбулась близько полудня 31 січня. Я прокинувся наступного дня під вечір. Якимось незрозумілим, проте дуже виразним чином я пам'ятав усе, що протягом досліду казав мені Дон Хуан. Його слова були немов вдруковані мені у пам'ять, я чув їх з неймовірною ясністю. Протягом досліду я розібрався ще з одним явищем. Усе моє тіло оніміло невдовзі після того, як я почав ковтати пил, що потрапляв до рота при кожній затяжці. Виходило, що я не лише вдихав дим, але й поглинав суміш. Я хотів детальніше розповісти про все це Дону Хуану, але він бовкнув, що це пусте. Мені хотілося звернути його увагу на те, що я можу згадати все до найдрібніших деталей, але його це не цікавило. Кожен спогад був точним та безпомилковим. Сама процедура нічим не відрізнялась від попереднього досліду. Здавалось, один дослід переходив в інший, і я міг все відтворити по пам'яті з тієї миті, коли закінчився перший. Я виразно пам'ятав, що після того, як звалився на підлогу, зникли всі відчуття та думки, однак голова лишалася ясною. Я пам'ятаю, що остання думка, що виникла, коли кімната перекинулась і стала сторчма, була: «Я, напевно, стукнувся головою об підлогу, а не відчуваю жодного болю». З цієї миті я міг лише дивитись і слухати. Я пам'ятаю кожне слово, яке мені казав Дон Хуан. Усі його вказівки я виконував буквально. Вони здавались ясними, логічними та цілком здійсненними. Він сказав, що моє тіло зникає, і лишається тільки голова. І тому єдина зараз можливість не заснути і бути здатним до пересування – це стати вороною. Він скомандував мені старанно кліпати, додавши, що якщо я вже можу кліпати, то значить готовий виконувати подальше. Тоді він сказав, що моє тіло вже повністю зникло, лишилась тільки голова. Голова не може зникнути, тому що саме голова перетворюється на ворону. Він наказав кліпати невідступно. Цю команду і інші він, напевно, повторював безліч разів, тому що я пам'ятаю кожну з виключною ясністю. Напевно, я слухняно кліпав, тому що він нарешті сказав, що я готовий, і наказав витягнути голову і спертися на підборіддя. «Підборіддя», – сказав він, – «це лапи ворони». Він скомандував відчути ці лапи там, де підборіддя, і спостерігати за їхньою появою. Тоді він сказав, що я ще не повністю загуснув, і зараз мені треба виростити хвіст. Хвіст з'явиться з потилиці. Він наказав розпустити хвіст, мов віяло, і відчути, як він підмітає підлогу. Потім він заговорив про крила. Крила виростуть із вилиць. Він сказав, що вони тверді та жорсткі, та завдають болю. Він скомандував розкрити крила. Він сказав, що вони повинні бути якомога ширшими. Я повинен розправити їх на всю довжину, інакше не зможу літати. Він сказав, що крила вже з'являються, широкі та красиві, і велів ними махати, поки вони не стануть справжніми крилами. Тоді він заговорив про тім'я та сказав, що воно ще дуже велике та важке, в польоті його вага заважатиме. Він сказав, що його можна зменшити, кліпаючи. З кожним рухом повік голова зменшуватиметься. Він наказав кліпати доти, доки важкість зовсім не зникне, і я зможу стрибати легко і вільно. Тоді він сказав, що я зменшив голову до розмірів воронячої, і тепер треба пройтись і поскакати, щоб освоїтись. Тепер, сказав він, для польоту лишилося ще одне. Ця зміна найважча, треба бути особливо уважним і постаратися виконати все в точності, що він скаже. Залишилось навчитися бачити, як ворона. «Твій рот та ніс, – сказав він, – вже витягуються перед очима, і от-от перетворяться на сильний дзьоб. Ворони бачать в обидві сторони, – сказав він, – і скомандував повернути голову і подивитися на нього одним оком. Щоб поглянути іншим оком, треба просто трясунути дзьобом донизу. Цей рух дозволить вже іншим оком дивитись у тому самому напрямку. Він наказав поправлятися в переключенні з одного ока на інше. Нарешті він заявив, що я готовий до польоту. І для цього залишилось єдине – зараз він підкине мене в повітря. Мої відчуття в точності відгукувалися на кожну команду. Я ясно відчував, як ростуть лапи, спершу слабкі та хиткі. Я відчував, як з потилиці з'являється хвіст, а з вилиць – крила. Крила були складені глибоко всередині. Я відчував, як поступово вони випрямляються назовні. Процес був важким, але не дуже болісним. Потім я, кліпаючи, зменшив голову до розмірів воронячої. Але найбільш вражаюче перетворення відбулося з очима. Погляд став пташиним. Коли я за вказівками Дона Хуана відрощував дзьоб, було дратуюче відчуття нестачі повітря. Тоді щось вип'ястилось, і переді мною виникло якесь пристосування на кшталт масивного виливанця. Але спершу Дон Хуан велів мені переконатись, що мої очі здатні схопити в полі зору все навколо. Почергово закриваючи очі, я міг перекидати фокус з одного ока в інше. Незвичним став сам вигляд кімнати і все те, що в ній знаходилось, хоча важко було сказати, в чому саме полягала ця зміна. Можливо, сам кут зору змінився і став похилим, а може предмети зникли з фокусу. Дон Хуан став дуже великим та світився. Від нього виходило щось заспокійливе та надійне. Тоді зорові образи розпливлися. Вони втратили обриси і перетворились на болісно чіткі абстрактні форми, охоплені скороминущим мерехтінням. Неділя, 28 березня 1965 року. У вівторок, 18 березня, я знову курив галюциногенну суміш. Цього разу процедура відрізнялась у декількох деталях. Люльку довелося набивати двічі. Коли я викурив першу, Дон Хуан велів прочистити люльку, але нову порцію поклав до неї сам, тому що у мене була розладнана координація рухів. Щоб рухати руками, потребувалось неймовірне зусилля. У моєму кесеті залишалось ще достатньо суміші для ще однієї люльки. Дон Хуан поглянув на кесет і сказав, що до наступного року це мій останній дослід з димком, тому що я використав усі свої запаси. Він вивернув кесет на виворіт і витрусив пил в миску з вугіллям. Те, що залишилось від суміші, спалахнуло помаранчевим полум'ям, так, якби він поклав на вугілля який-небудь прозорий лист. Лист загорівся та розсипався на лінії зі складним контуром. Щось із величезною швидкістю пронеслося всередині цих ліній. Дон Хуан наказав слідкувати за рухом ліній. Я побачив щось типу маленької кульки, яка перекочувалась по контуру, що спалахнув. Дон Хуан нахилився, вихопив кульку, поклав її в люльку і велів мені затягнутись. Я був певен, що він поклав мені цю кульку саме для того, щоб я її вдихнув. Кімната вмить стала дибки. Я відчув, що весь онімів і став немов свинцевий. Коли я отямився, я виявив, що лежу на дні неглибокої канави з проточною водою, занурений в воду до підборіддя. Хтось мені підтримував голову. Це був Дон Хуан. Перше, на що я звернув увагу, це що вода була якоюсь незвичною, холодною та важкою. Вона плавно накочувалася на мене, і з кожною хвилею в голові ясніло. Спершу у води був яскраво-зелений відблиск чи відсвіт чи що, який невдовзі розсіявся, залишився лише потік звичайної води. Я спитав, котра година. Дон Хуан сказав ранній ранок. Трохи згодом я повністю отямився та виліз з води. «Ну, давай, розповідай все, що бачив», – сказав Дон Хуан, коли ми увійшли до нього в дім. Від нього я дізнався, що він 3 дні порався навколо мене, намагаючись мене повернути, і довелось добряче потрудитися. Лише надвечір я відчув, що здатен нарешті говорити нормально, і почав розповідати йому все, що запам'ятав, просто з тієї хвилини, як звалився на підлогу. Але це його не цікавило. Він сказав, щоб я усе це пропустив, почавши одразу з того, як він метнув мене вгору, і я полетів. Але я міг згадати лише серію незв'язних, схожих на сон, картин чи образів. Враження було таке, що кожна з цих картин як окрема бульбашка, що впливає у фокус і випливає з поля зору. Однак вони не були, скажімо, якимись сценами для споглядання. Я знаходився всередині них, я брав участь в тому, що бачив. Спершу, коли я намагався їх згадати, у мене було відчуття невиразних змазаних спалахів. Але по мірі зусиль згадати як слід, я відчував, що кожна з них має виняткову ясність, хоча жодна не співвідносна до звичайного видіння. Власне, цим пояснюється відчуття їхньої невиразності. Картин було усього декілька, і вони були дуже прості. Щойно Дон Хуан згадав, між іншим, що кинув мене в повітря, у мене виник, мов спалах, спогад абсолютно ясної сцени, в якій я з певної відстані дивився просто на нього. Я бачив лише його обличчя. Воно вражало монументальністю. Воно було пласким та яскраво світилося. Волосся було жовтуватим, і воно рухалось. Кожна частина обличчя рухалась сама по собі, випромінюючи своєрідне бурштинове світло. В наступній картині Дон Хуан вже підкинув, точніше, просто від себе шпурнув мене в повітря. Я пам'ятаю, що розпластав крила та полетів. Розпорюючи повітря в болісному підйомі, я відчував самотність. Я ніби не летів, а йшов, із силою здіймаючись увесь. Від важкого підйому боліло тіло. Відчуття вільного польоту, захоплення від надлишку сил не було. Тоді я згадав сцену, в якій нерухомо дивився на масу гострих темних країв, розташованих десь, звідки виходило туманне хворобливе світло. Тоді я побачив поле з нещисленною кількістю різних вогнів. Вогні рухалися та мерехтіли, розгоряючись і згасаючи. Вони були майже мов фарби, мене вразила їхня яскравість. В наступній картині просто біля самих очей з'явився якийсь предмет, товстий та загострений. Світіння від нього виходило безперечно рожеве. Я відчув в своєму тілі раптове тремтіння і побачив безліч таких самих рожевих форм, які рухались в мій бік. Вони кинулись на мене, і я відсахнувся. Останнє, що я пам'ятаю, це трьох сріблястих птахів. Вони сяяли металічним відблиском, майже як нержавіюча сталь, тільки яскравіше, інтенсивніше та моторніше. Відблиск був наче живий. Вони мені сподобались, і я полетів разом з ними. Протягом усієї моєї оповіді Дон Хуан не вимовив ані слова. Вівторок, 23 березня 1965 року. На другий день відбулася наступна розмова. Дон Хуан сказав: «Вороною стати взагалі не складно. Ти проробив це, і тепер будеш вороною завжди». «Що було після того, як я став вороною, Доне Хуан? Невже я цілих 3 дні літав?» «Ні. Ти повернувся із заходом сонця, як я тобі велів». «Як же я повернувся?» «Ти дуже змучився і одразу заснув. Ось і все». «Тобто, як я прилетів назад? Я ж уже сказав. Ти послухався мене і повернувся до мене додому. Та викинь це з голови, це зовсім не важливо». «А що важливо?» «Єдине, що по-справжньому цінне в твоїй мандрівці – це сріблясті птахи». «Що ж в них було такого особливого? Просто птахи?» «Не просто птахи, а ворони».
«Які? Білі?»
«Чорне вороняче пір'я насправді сріблясте. Ворони так виблискують, що інші птахи тримаються від них подалі».
«Але чому їхні пір'я виглядає сріблястим?»
«Тому що ти бачив так, як бачить ворона. Птаха, який для нас виглядає темним, ворона бачить білим. Білі голуби, наприклад, для ворони рожеві або блакитні, чайки – жовті. Тепер спробуй згадати, як ти до них приєднався». Я спробував, але птахи лишалися вирваною з контексту невиразною картиною. Я сказав йому, що пам'ятаю лише, точніше відчуваю, що з ними літав. Він спитав, де я до них приєднався – у повітрі чи на землі. Але я ніяк не міг відповісти, і його це почало дратувати. Він вимагав, щоб я згадав. «Інакше, – наполягав він, – якщо ти добряче не згадаєш, усе це не вартуватиме і гроша, а так і залишиться нудним, безглуздим сном». Я усіляко намагався згадати, але нічого не виходило. Субота, 3 квітня 1965 року. Сьогодні мені згадала ще одна картина з мого сну зі сріблястими птахами. Я згадав, що дивився на темну масу з міріадами шпилькових отворів. Власне, сама маса була темним скупченням крихітних дірочок. Чомусь мені здавалося, що вона м'яка. Поки я дивився на неї, з'явились 3 птахи, які летіли просто на мене. Один з них видав якийсь звук, а потім всі 3 вже були на землі, поруч зі мною. Я описав картину Дону Хуану. Він спитав, звідки вони прилетіли. Я сказав, що певно цього не зможу визначити. Його охопило сильне нетерпіння, і він сказав, що у мене, схоже, взагалі дерев'яна голова, а все через те, що я боюся дати собі волю. Якщо я постараюся, то дуже навіть можу все згадати. Він сказав, що я думаю і як людина, і як ворона. Але в той час, коли треба згадати, я не був ні тим, ні іншим. Він наказав згадати, що мені сказали ворони. Я чесно намагався згадати, але думки перестрибували з одного на інше. Я не міг зосередитись. Неділя, 4 квітня 1965 року. Сьогодні я відправився у далеку прогулянку. Коли я повертався додому Дона Хуана, була вже ніч. Я все думав про ворон, і тут в голові промайнула дуже дивна думка, або точніше якесь враження чи відчуття. Птах, що видав звук, здається, сказав, що вони прямують з півночі на південь. І коли ми знову зустрінемось, то полетимо у тому самому напрямку. Про цю свою дивну фантазію я повідомив Дону Хуану. Він сказав: Хай тебе не займає, чи видумав ти це, чи згадав. Так думають лише люди. Ворони так не думають, особливо ті, яких ти бачив, оскільки бачив ти посланців твоєї долі. Ти вже ворона, і це назавжди. Віднині ворони говоритимуть тобі своїм польотом про кожен поворот твоєї долі. В якому напрямку вони полетіли? Та звідки мені знати? Якщо подумаєш як слід, згадаєш. Сядь на підлогу і покажи положення, в якому ти знаходився, коли до тебе прилетіли птахи. Закрий очі та проведи лінію на підлозі. Я зробив, як він велів, і визначив точку. «Очей не відкривай!» – прикрикнув він. «Куди ви полетіли відносно цієї точки?» Я зробив на підлозі другу відмітку. Взявши обидві за вихідну орієнтацію, Дон Хуан розтлумачив мені, яким напрямком польоту, який поворот долі мені передрікають ворони. Він встановив 4 точки по сторонах світу, як вісі польоту ворон. Я спитав, чи завжди при пророкуванні долі ворони слідують цим осям. Він сказав, що вони стосуються мене одного. Абсолютно все, що робили ворони при нашій зустрічі, було надзвичайно важливим. Він вимагав, щоб я згадав все до найдрібніших подробиць, оскільки послання або ж характер посланців – справа суто індивідуальна і тому винятково важлива. Особливо він вимагав згадати, в який час доби я з ними розстався. Він велів згадати різницю в освітленні між початком мого польоту і початком польоту з воронами. При першому відчутті, яке я пам'ятаю, відчутті болісного підйому, було темно. Але коли я побачив птахів, все було червонуватим, світло-червоним чи, мабуть, помаранчевим. Він сказав, «Це означає, що був кінець дня, сонце ще не зайшло. Коли наступає ніч, ворона засліплена білизною, а не пітьмою, як люди. Таким чином, це вказівка на те, що твої посланці з'являються наприкінці дня. Вони покличуть тебе, і коли пролетять над твоєю головою, то стануть сріблясто-білими. Ти побачиш, як вони виблискують в небі, і це означатиме, що прийшов твій час. Це означатиме, що ти помираєш, ти помреш і перетворишся на ворону. А якщо я побачу їх вранці? Вранці ти їх не побачиш. Але ж ворони літають весь день. Але не твої посланці, дурню. А що твої посланці, Доне Хуан? Мої з'являться вранці, їх теж буде троє. Мій бенефактор говорив, що якщо не хочеш помирати, можна криком відігнати їх і перетворити на чорних, але тепер я знаю, що цього робити не слід. У мого бенефактора пристрасть була кричати, добре виходило, і взагалі він любив усілякий гуркіт та шаленство, як це водиться у трави диявола. Димок, я вважаю, інший, саме тому, що безпристрасний. З ним все чесно. Коли твої срібні посланці прийдуть за тобою, то безглуздо на них кричати. Просто лети разом з ними, як ти це вже робив. Взявши тебе з собою, вони змінять напрямок. І вас буде 4, тих, що відлітають геть. Субота, 10 квітня 1965 року. У мене траплялись короткі приступи невиразних напливів незвичайної реальності. Час від часу спливав один невідчепний спогад з галюциногенного досвіду з грибами. М'яка темна маса шпилькових отворів. Далі вона візуалізувалася, як масляна чи нафтова бульбашка, яка мене затягувала. Було так, ніби бульбашка розкривається та заковтує мене, і на короткій миті я відчував щось, що нагадувало стани незвичайної реальності. Наслідком було сильне збудження, тривога та неспокій, і я усіляко з цими напливами боровся, щоб швидше їх позбутись. Сьогодні я вирішив спитати у Дона Хуана, що він про це думає і як мені бути. Він вислухав напіввуха і порадив на усякі рецидиви не звертати уваги, оскільки вони безглузді, точніше, не мають ніякої цінності. Уваги заслуговують лише ті видіння, в яких буде ворона. Всі решта – просто результат моїх страхів. Він знову мені нагадав, що димок вимагає жити сильним, безпристрасним життям. Мені ж здавалося, що я досяг небезпечного порогу. Я сказав йому, що, як відчуваю, я не в силах продовжувати. З грибами насправді було пов'язане щось страхітливе. Перебираючи картини, які запам'ятали з мого галюциногенного досвіду, я з неминучістю дійшов висновку, що бачив світ таким чином, який в структурному відношенні відрізняється від звичайного бачення. Самі по собі форми та картини, які я бачив в цих станах незвичайної реальності, завжди лишались в межах звичайного візуального сприйняття. Зовсім іншим було те, як я бачив. Все, що я бачив, розташовувалось в горизонтальній площині зору. Не було нічого вище чи нижче цього горизонту. Кожна картина була дратівливо пласкою, і в той самий час мала якусь незвичайну глибину, Точніше, ймовірно, було б сказати, що кожна картина являла собою сукупність неймовірно ясних деталей, розташованих в полі різноманітного освітлення. Світло в цих полях рухалось, створюючи ефект обертання. Після усіх моїх спроб та зусиль як слід все згадати, я вирішив удатися до серії аналогій, щоб зрозуміти те, що бачив. Обличчя Дона Хуана, наприклад, виглядало так, немов він дивився на мене з-під води. Здавалось, вода тече безперервним потоком, омиваючи його волосся та обличчя. При цьому вони так збільшувались, що варто придивитися, і ставало видно кожну пору, кожну волосину. Разом з тим, те, що я бачив, було просто масами матерії, пласкими та кутастими, і до того ж нерухомими, тому що світло, яке виходило від них, було позбавлене пульсації. Я спитав Дона Хуана, що б усе це значило. Він сказав, що оскільки я вперше бачив, як ворона, предмети були неясними або незначними. Але з часом, коли прийде досвід, все буде зрозуміло. Мені хотілося знати про причину тієї різниці, яку я помітив в русі світла. «В тому, що живе, – сказав він, – відбувається внутрішній рух. І коли щонебудь мертве чи близьке до смерті, ворона одразу це бачить, тому що рух зупиняється чи вгасає, поки не зникне зовсім. Ворона також бачить, коли щонебудь рухається надто швидко. І за тією ж ознакою може сказати, коли щонебудь рухається не так, як треба. А як це розуміти, надто швидко чи не так, як треба? Це означає, що ворона може точно сказати, чого слід уникати, а до чого прагнути. Коли щонебудь рухається всередині надто швидко, це означає, що воно ось-ось вибухне чи кинеться в атаку. І ворона буде завжди насторожі та на відстані достатньо безпечній. Коли ж внутрішній рух нормальний, це приємне видовище, і воно приваблюватиме ворону. У каменях є внутрішній рух? Ні. Ані в каменях, ані в мертвих тваринах, ані в засохлих деревах. Але вони красиві, на них приємно дивитися. Ось чому ворони крутяться навколо падалі. Вони нею милуються. Всередині неї відсутній найменший рух світла. Але коли плоть розкладається, хіба в ній не відбувається рух? Відбувається. Але це зовсім інший рух. Те, що бачить ворона, це мільйони крихітних світляних штучок, що рухаються всередині плоті, причому кожна світиться по-своєму. Ось чому воронам так подобається на це дивитись. Це насправді незабутнє видовище. Ти сам це бачив, Доне Хуан? Це може бачити будь-хто, хто навчиться перетворюватись на ворону. Побачиш і ти. Тут я нарешті задав питання, що мене мучило. Я насправді став вороною. Я маю на увазі, для будь-кого, хто мене побачить, я буду звичайною вороною? Ні. Нерозумно так думати, коли маєш справу із союзними силами. Такі питання безглузді. І в той самий час стати вороною – справа звична. Майже як фокус. Користі в цьому мало. Я вже говорив, димок не для тих, хто полює на силу. Він лише для тих, кому перш за все треба бачити. Я навчився ставати вороною, тому що з усіх птахів це найбільш підходящі. Їх не турбують жодні інші птахи, крім хіба орлів, тому що вони значно більші та агресивніші, коли голодні. Але ворони літають з граями і можуть за себе постояти. Люди не тривожать ворон, а це немала перевага. Будь-яка людина помітить великого орла, особливо якщо той незвичайного виду, або взагалі будь-якого великого та дивного птаха. Але кого цікавлять ворони? Ворона в безпеці. Вона ідеальна за розміром і по самій природі. Вона може безпечно проникати куди завгодно, не привертаючи уваги. Можна, звісно, стати ще левом чи ведмедем, але це доволі ризиковано. Такі істоти надто великі. Щоб на щонебудь таке перетворитись, вимагається надто багато енергії. Можна ще стати цвіркуном або ящеркою, або хоч мурахою. Але це ще небезпечніше, оскільки великі звірі полюють на малих. Я заходився сперечатись і сказав, що в такому випадку це й означає можливість реального перетворення в ворону чи в цвіркуна, чи у що там іще. Але він твердив, що я не розумію. «Щоб навчитися бути справжньою вороною, потрібно багато часу», – сказав він. «Ти от, наприклад, не змінився і не перестав бути людиною. Необхідне ще дещо. Що ж саме, чи можу я дізнатись? А ти, можливо, і так вже знаєш». От якби ти не трусився так над своїм глуздом і над своїм тілом, то зрозумів би цю чудову таємницю. А так, схоже, тобі доведеться чекати, до тих пір, доки в тебе зникне страх, який заважає зрозуміти, що я маю на увазі.